Oi poesia, erradazu. Igortzen dizkidazun hitzak, zergatik nire baitan zeharkatzean, sentimenez betetzen diren, eta negar egiteko izarzoetara itzultzen. Uste nuke minduzula, zerura ez gehiago behiratuz, beren pantalla artifizial guzien barnetik, gizakiek, gero eta gehiago ikusten ez zaituztetalako.
Kaixo, kaixo, eta ongi etorriak liburuen errepublika txikira. Aitziber, Gaizko eta Daniel mikrofonoetan, Ibon soinu errealizazioan, bagatoz! Gaizko, zer moduz?
Arratxaleon,
hemen gara berriro ere literaturaz bapo eta hitz egiteko prest.
Hori da.
Aitziber, zer daukazu eskuartean?
Bueno, ba, eskuartean, euskat, atxaren poesia ditzen den olerki bilduma bat, eta musika hau entzune, ba, honek garamatza herri urratxe bizitzako esperientziara, eta tarteko, ba, bueno, geroago ere honi buruz hitz egingo dugu, baina abur bat esan nahi nuke, ba, atxa dala senpereen egoitza duen literaturre elkarte bat, eta orduan, ba, bueno, berak edo beraren bidez, euskara sustatzetik aparte, ba, euskara askoz poesiari ematen dira horrelako astinaldi bat, eta iesa 1989 sortu zen, eta urtero ateratzen dute liburuzka bat. 28 liburu aurkeztu dituzte jada, eta kasu honetan aurten Euskal Herrian zehar barriatu dituta doden hainbat poetak hartzen dute parte. 27. Eta beste, ba, bueno, badao jende ezaguna eta jende ez ezaguna ere bai. Edonor da hemen libre parte hartzeko. Eta asko gustatu zitzaidan hemen itzaurrean esaten duena, poesia parte hartzearen inguruan edo esaten duena, ez? Liburu honek ez du epaitzen, entzun egiten du. Ez du zailkatzen, ondoan esertzen da. Eta gu irakurleok, zoi ditera gombiatzen gaitu. Zer arnaza dakarren urrengo poemak, zein aize mota daraman orrialdeak irekitzean. Oda, asko gustatu zitzen azkenean, ez? Ba, egiten diola, gombitea egiten diola, edo zein poema zale bertsoak egiten dituenari, ba, hemen parte hartzeko, ez da? Eta tarteko ezaguna, Gaizkok ezagutuko duen tartean, adibidez, Asier Legarretak ere badauka.
Toma.
Oso poema polit bat, eta agian urrengo baten ekarriko dugu gurera, eta bueno, ba, Mirena Gurmea be, Itxaro Borda, eta beste hainbat, ez da? Eta geroago aipatuko dugun beste, Austin Zamora ere bai. Orduan, bueno, ba, han horrelako estan baten eskuratutako olerki bilduma bada, eta egia esan, ba, horribili naiz atzera aurrera, eta sarrerako poema hori ere badago Austin Zamoraren poemaren zatitxo batetik zatitxo bat da.
Bai, izan ere historio polit badago liburu horren atzean, geroago kontatuko duguna.
Bai.
Asko gustatu zait esaten duen hori, ez dutela zailkatzen, jartzen dutela bat abesten ondoan. Se va dado alako bastakit inferioridade komplejo baten oinarritutako obsesio zailkatzeko obsesio bat orokorrean, ez etiketak jartzekoarena, eta ez da beharrezko, eta gainera itxusia eta aspergarria da. Ondoan esertzea da hobea, ez?
Ja, eta hori asko gustatu zitzen hori azkenean, ez? Arek esatez nuena, ba, edonor animatu daiteke, eta gero gainera poema bakoitzaren alboan badago, ba, poema egilearen ba, bueno, pues, ba, azalpen betxo bat, norden, erosezaletasun duen, eta orduan badao adinez berdintako jendea, eta oso aberazgarria zentsu horretan ere, ez da? Behar bada, agian, ba, inoiz parte hartu ez duen pertsona batek ere, ba, egune baten, badu honetan parte hartzerik, ez?
Hau, interesgarria. Eskerrik asko, Aitziber. eta saio honetan atal berria estreinatuko dugu, Pumpalaster. Saio, bueno, atal honetan ingo duguna da galdera bat paratuko dizuet mai gainean eta zuek izenak berak esaten duen moduan, ba jakin barik aurretik hasin dan galdera, momentuan eratorki zuena erantzungo duzu modu arin batean. Guk egualdean bote pronto erabiltzen dugu, baina nonbait euskitzeri esaio zuzena iruditzen gaztelaniatik ekarritako hitza delako, eta beraz pumpa da pilotak egiten duen botea ezta, eta Pumpalaster ba bote prontoan erantzundako pilota edo galdera. Eta gaurko galdera da, ea zindu zuen irakurtzeko txoko gustokoena. Bat, pentsatu behar duzu, izan daiteke egoera bat, izan daiteke toki bat, etxe barruko toki bat, edo, bueno, bakoitzak burura torki zuena. Gaizko?
Ni, bada, itxalpean, soitz baten azpian, ezin hobe, aizea eta entzuten, perfect, baina, claro, hori asko da.
Ados, beraz gerizpean eta zuaitz baten azpian. Romantikoa zara.
Bai, eia da.
Eta zua itxibar?
Ba, ni esan ez daukat olan leku berezirik, baina bai, gustatzen zaite argia, mintzat etxean baldin bada, olango bezalki eroso baten eta argia liburuari ematen. Hori da nietzat lehentasuna, berdin zaite gerizpean, edo eguzkitan manago ere, ni gerizpera, osea, gerizpera begira eta argi guztia edo guzki guztia liburuari. Nitzat hori funtsezkoa da, berra da, ba, bueno, ba, hobetu guztien du balako. Mm-hmm. Edo hori zen niri, eta gero, ez erdi etzan da ere bai. Esan nahi dut ez horrelako sorbaldan, hori ez sorbalda, laro eta marraduko angelu baten ez, apur bat etzan da, eroso esan nahi dut. Eta gehiago egunez irakurtzea. Edo zein eguneko momentutan eta orain garaia honetan barreza da, ez? Egun argiz irakurtzea behar bada, ba, orduan asko zere erosoa nagoelako, baina askotan, ba, bueno, baita ere erosoa da trenean, bidaian noalnean, albokoak isili badaude edo ez badago horrelako sakelekoan oso altu hitz egiten duen nik edo olakorik, ez? Baina, bueno, argi daukat gehien gustatzen zaidana dela egun argiz.
Aleia, edo non maite duela irakurtzea.
Denbora da asunto, bai.
Denbora.
Ba, gustatu zaizkit zuen erantzunak, txoko bat eskatu izuet, eta gehiago izan da klima bat, edo egoera bai, bat, bai. Edo, ez da, kanpoko elementu guzti horiek. Nik esango nuke goizetan bakarrik hartzen duan kafe hori, garaizar txurdinako kafetegian, hori dala momentu honetan gehien estimatzen duan tokia eta momentua. Kafea ondoan, eta hoize. Eta zu entzule, zein duzu zuke txoko gustokoena, bidali guzu eta ingo dugu lako bilketa bat, eta urrengo saioan partekatuko dugu ea entzuten gaituzten horiek, non duten gustuko irakurtzea. Eta orain bai, Pumpalaster erantzun eta gero, ba gauze azken egunotako irakurketak partekatzeko moduan nahitzi behar. Zer ekarri diguzu oraingoan?
Bueno, oraingoan sali bat, Maiane Etxuperenarena. Guzti duze portadan bertan ere sali baten irudia agertzen dela, txalapartak argitaratu du. Eta hile esan, Maianek badirudi esentzia garai bat hartu duela edo zuela, ez dakit momentu honetan zein izango den bere goera, eta badakizu eta hartiko ba, silabako txapelduna ere izan dela, eta agian ba, ustartu ditu silabako txapelketa, silabatxako epelketan parte hartzeko garaia, eta gero ba, irakurt liburu abideazeko garaia, ez? Egi esan, eta bueno, tarteko ba, taberna baten lan egiten du, ba, sos batzuk ateratzeko, ez? Orduan, badu meritua, ez? Beren lan hautzi, berrian usteote egiten du lanan, eta bueno, ba, beren hirugarren novela ateratzen aritze honetan, ez da? Hemen esan behar du, bueno, ba, protagonista Miren dala, Miren da Lesakarra, Lesakan kokatzen da, badirudi bera ere Maiane be Lesakan biziela gaur egun, naiz eta iparraldekoa izan, ezik Hendaiakoa
da. Hendaiakoa da bai.
Eta orduan, bueno, ba, protagonista ama be izan berri da, eta medikuak esaten dio, ba, edoskitze garaian dagoenez, ba, beharko lukeela edo komeni zaiola, ba, bera entzat edo denbora izatea, ez? Eta orduan, berak edabakitzen du, ba, Lesaka inguruko parajeetan barrena abiatzea, eta hor dabil, ba, egunero ba, inguru horiek behin eta berriro deskubritzen, edo agian lehen ditue, lehen ezagutu eta erabarrio gueltatzen, eta bapatean, ibilbide, eguneroko ibilbide hauetan egiten du topo zaldi batekin, ez? Eta zaldia ikusten duenean, zaldi horrek ekartzen dio gogora, antzina, unai ditzen den antzinako hildako lagun bat, ez? Eta, bueno, horra gertzen da, ba, dolu hori edo lagun baten doluan sartzen da nahikotxo, eta gainera oso usarta, nik uste dela, ze Maianek egiten du erreferentzia edo pertsonaia hori ba, Lesakarroa da, hau da, Zubiria deitzen zen Lesakako bere lagun baten oinarrituta dago, eta irudi ba, lagun hori zela arrastua uste zuenetarikoa, ez? Orduan bera kontatzen du modu ausar baten haren argi itzalak. Jolaz egiten apur bat narratzei ezberdinekin eta bar, eta azken boladan enbat liburu irakurri ditut, txatalak lotzen edo oroitzapena bat batean etortzen dira, bote puntuan esan dugun moduen edo etortzen diren oroitzapenak eta askotan loturaik ez daukatena, baina gero aurrera egin ala ba, zentsua duten guzti horiek ustartzen dira, ez? Eta orduan, esango nuke, ba bai, eta gainera batzutan ematen du zurekin jolas egiten duela, eta sartzen zara jolas horretan, ez? Eta orduan, ba, gertzen dira hor, hainbat gai, ba, pertsonekiko obsesioak, adizketasuna, amatasuna, dolua, eta askotan, ba, igual lagun baten dolua ez da, inagerian agertzen gure gizartean, ez? Gehiago izaten dira dolua, ba, familiartekoena, eta bera sartzen da dolu honetan. Eta bestea beste, beren elkarrizketan baten entzun nuen, ba, bueno, ba, normalean bera bere bizi esperientzietatik abiatzen dela, eta badakigu, bai, Euskal Herrian izan direla polemika, ez? Ba, polemika, ba, usual berdiren heterorekin, edo Miren Agurmea bezalan zabaltzen dan eta erraiak erakusten dituela bere novela intimistekin eta bar, eta nik uste berak ere egiten duela apurra eta autua, ba, beraren inguruko edo beraren esperientzietek abiatuta edo zirrara sortu dioten gai honek ekartzen dituzkigula, ez? Ba, anien norekin esaten dugunean moduen, apur bat hori, ez? Eta gero, esango nuke baita ere, badituela gehiago umore tokeak ere, ez? Tarteko, ba, pertsonei hau deskibatzen duenean, ba, adibidez berak, zeukan pertsonei honen protagonistak ligatzeko eskuliburu azkarra, ez? Eta badago, naturaekin lotuta etengabe, adibidez zango izot irakoreko izkizu batzu, ba, adibidez, ligatzeko lehenengo zera, ez? Lurre agorretan, ez da katuzik ere loratzen. Terrenoa prestatu, barazki jakin bat ere, obsesiorik izan ez gero, kontuz, inoiz ez da jakiten urte horretan zer irregularaldi egingo duen. Ez zure estetu gehiagi, orduan, ematen ditu lango patza, eta oso oso divertigarria da, ze tono erabiltzen duen. Ze badirudi, ba, pertsona hau zela, ba, oso, bueno, ba, neskazalea, edo dena dela, orduan. Baina, gustatu zai gero, zelan egiten duen, zelan, zaldiari zelan hitz egiten duen, dion, berar hitz egingo balio bezala, eta oso oso originala irutu zait.
Hau da, beraren azkenengo novela. Zaldi mesfidati badala. Edo beldurti. Bai, ez? Beitzate agertzen dana portadan, ez da, esango dugu, zaldi eder, oran, lirain bat, ez?
Bai, eta da, badirudi gainera zaldiak ere.
Begira holan albos jarrita dauka, urubitzen zaionari begiratuko balio bezala, eta belarriak erne tente ditu.
Bai. Eta badirudi zaldiak ere badauka la historia, Irantzu Pastorrekin dako argazki bada, eta bada estatuatuetako horrelako hango zaldi bat edo
ez
dakite lakota ez dakite ditzen estan lakota nazioko zaldia baina ez dakit oso seguru eta orduan ba, badirudi horren inguruen ere ba, bueno, ba, egin duela ez lanketa zaldi konkretu bat eta bueno eta badirudi liburua baina prestatzen ari, ari izan denean ba, joan zala baita ere bertara Maiane, zalditegi batera eta bere zaldekiko esperientzia ere, edo, bueno, ze badirudi gure protagonistari ere, ba, zaldiak asko gustatzen zitzaizkiola, eta orduan lotu zuen apurra bere bizitza, zaldien, zaldiarekin zuen lotura, eta horreta bar. Mm-hmm. Orduan, oso berezia.
Ados, interesgarria esan dugu aurretik kutuna dugula Maian Etxoperena, birritan egonda dago ikastolan bertso saiotan, eta berarekin egon gara beste testu inguru batzuetan, literaturaz berbetan eta bar, eta ba, beti da posgarria ikustea olako proiektu literarioekin jarraitzen duela. Gaizko, bai, bai. Zuk zer gerri guzu?
Ba, usteet kontatu nuela ja hasi nintzela irakurtzen liburu bat Abolafia izeneko tipo badena gizarte kitsasoaren bitarte zeuren artean egindako historia osoko loturek jorratzen zituena, baina tartean eta bueno klasean bestela ez da modurik jendea ba, baia zeu zer irakurtzen duten lortzeko, orduan egin behar zaie alako sartu behar zela tradizioan, ez da, eta tradizioan errito batzuk dauz, eta erritotariko bat da liburu frogatxo bat egin behar zaiela. Gero azarratzen dira, zigoa liburu irakurri dute, baina liburu froga kaka bat atera zaie, baina bueno, egin behar da, bestela ez dute irakurriko. Eta orduan, gomendatu nien hemen aipatu nuen liburu bat, Chloe Walls izeneko neska batek idatxitako saga baten lehenengoa, Bindin, Tomeneko mutilak, Lorena García Castelik itxulita, Montena argitaletxe historikoan, bueno, gaur egun mutilazional batena izango da, ez dakit zeinena. Eta, bueno, hasi era gustatu zitzai dela, eta bai, hartu nuen, utzi behar izan nuen Abolafiaren hau irakurtzeko, eta, ba, plazerrez, nera bentsako liburua irakurtzen, baditu, osagarri ezinbestekoak, maitasun historio batean, ba, biatira oso ederrak, biak maitatzen dute eta desiatzen dute elkar, ba, maitasun erromantikoaren topikoa betez ikusten diren lehen alditik, eta bueno, kritika garria izan daiteke, baina osagarri batzuk behar ditu liburu batek saldua izateko, realitatean bizi behar dugu, ez da? Eta hoiek baditu, nerabeak eta sexua, ba, ez dut spoilerrik egin nahi, baina naiz eta, bueno, eta horretan uste dut oso berosimil, oso sinesgarria da, ez da? Ze, sexua etengabe aipatzen da, baina egitzi praktikatzen da. Nerabe zaroan, adigian sexua... heldua zainean baino presenteago dago, ba, ez dakit, baina aipatu egiten dila praktikatu baino asko ez gehiago, ba, hori argi dago, ez da? Eta ez dut spoilerrek egin nahi adirazterakoan zer gitzia agertzen da, eta badago arrazoi objektiboren bat, baina agertzen den partean, ba, behar bada patriarkalegia da, bai, orduko gizartea bezala. Mm-hmm. Eta beste alde batzuetan, ba, baditu osagarri batzuk ez direnak hain komertzialak. Osea, adibidez, barne, famili barneko edo akosoaren ondoriozko gehiengo konplizearen isiltasuna ikasleen partetik asko agertzen da. Familietako bikotea saltezin hoiek ere bai asko agertzen dira. Eta agertzen dira moralinarik gabe, oza, diren moduan. Orduan, bueno, zeiren horri aldeko eta asko engantzatzen duen liburua da, ni ustez tipako zonen egiten ditu elkarrizketak, eta berriro gomendatzen dut. Orain juda partean nerabe badio gehiago, ni ustez izkutuan hasiko du irakurtzen zezin da onartu gustoko duela, claro. Baina bukatuko du.
Eta ikasleek zer nolako erantzuna izan eman dute?
Ba oso ona, oso ona. Ze, bueno, beti ere neskek noski. Baina oso ona.
Ze adineko ikasleak parkatu?
Ba, bueno, bigarren de behatxe.
Amala urte.
Bai, baina ni ustez, iru, lau, garren mailakoek ere irakorroko lokete. Eta handi, nagusiagoak ere bai. Ze, ez da inondik inora ez da helduek egindako mezu evidenterik, begibistako didaktismo satarrez jositako gitariko bat, ez inondik inora. Eta gainera oso ondo sartuta dago, ba, dirua eta kirolaren leia, eta oso uste dut, bueno, ia mantentzen duen, zazpi ditu eta dorretan ikusten dira liburuen detan, beraz, txartu ez doa, txartu ez doa.
Zazpi historio berdinarekin lotutakoak.
Bai, uste pertsonaia galdatu egiten direla, ba ez dira beti protagonista berak, baina bai, bai.
Ados, interesgarria.
Didaktismo satarra.
Eske sarritan
helduak
gitzi irakurtzen du, plazerragatik oraindik gitziago, eta gainera nahi du ikaslea irakurzaletu ba folletine, bueno, folletine zehazten da, este panfletuekin. Panfletoa begibistakoak eta zeo zer ikarratuko badu hori da. Zu ez dira zuni zertan irakatsi behar. Zertan irakatsi ezer. Zuzera heldua, nina ez gazteagoa, baina ez etorri ona mitinak botatzen. Ez hori da euren lehen jarrera, ni ustez. Eta logikoa da, zezen bat aldiz, baigatu bere zen duzte alakoak. Gero katoliko iburuz esaten dugu, eta askotan gauza bera egiten da.
Baina gertatzen dena batzuetan ikusti dut, eta ados nago zurekin, eh? Baina batzuetan, ona, edo nire bintzate gelan bai suerta zetze zaite orain abielako adibidez areak irakurtzen, eta badaut gauza asko ditu, hori askotan, didaktismo satarrera bideatuta, eta horiek errapatzea dituzte oso ondo, baina batzutan niretzat, eurekin hitz egiteko beta ematen du oso modu errezean. Ze kritikak egiten ditu oso agerikoak, agerian, orduan eurek oso horrezatzen dira. Ze kritikatzen ditu gurasoak eta hori posi zetitze dira. Eta beti dago didaktika ara, edo beti dago helburu konkretu batera bideratuta. Eta batzuetan ikusteot mamina ateatzeko errezago izaten dela klase orokorrean, eh? Ez oso harria denean dana trama guztia, baina bai horrelako zertzela batzuk eta badaude irakatsiaekin lotuta. Eurek harrapatzen dituztelako bestea beste. Eske,
bueno, segurenik
batzute pasatzen zain nire.
Dira bi jarrera diferente liburu baten aurrean, ez? Eta nik biak, ala biak entzun ditut, eh? irakurle helduetan ere bai. Badago irakurle bat gorroto duena hain zuzen ere hori, ez? Liburuak kontatzen dionean ez mundua nolakoa den baizik eta nola izan beharko litzateken, ez? Edo mezu politiko, edo mezu morales, edo religioso kutsua daukaten mezuz josita dagoen liburu batek agatzera egiten dutena, eta badago kontrako ere, bai, helburu kasu honetan pedagogiko batekin, edo norbeaen ideiekin bat egiten duen historio bat irakurtzen dugunean, ba sentitzen dugun hurbiltasuna, edo kasu honetan balio digula balantzeko zenbait ideia, edo zenbait egoera, edo dana delakoa.
Bai, ze, bueno, ni kasu honetan Eloi Morenoekin, zaren ezuk ezagutzen duzu. Odan bera badaki nora jo nahi duen. Eta oso ondo gidatzen zaitu. Gara, hori gustatu lan zaizu edo ez, nik esatu du beti ere klasean lantziko, ez dut esaten gero ja arlo pertsonalean. Baina klasean eramate zaitu bera nahi duen lekutik. Eta ikasle batzuk gorrotatzen dute hori, seguru. Eta beste batzuk da modu bat ulertziko zergatzen da, bai, kritika. Eske, errezea guztien dira, igual, errezea. Egun
ezberdin ekin nabide historio bat, eta bai, aldiz gaira plazaratzeko izan daiteke didaktismo erreza ona, hori argi dago.
Eske, batzuk ez dut ulertzen bestela.
Bai, bai, noski.
Horda nire gertatzen zaite, bos gora irakurtzen dugunean gelan, espada oso argia mesua,
Gero, lotuta dago irakurlaren heldutasunarekin ere bai. Irakurle heldu bat, ez adinean baizik eta ez baitasunean edo, ba seguruenik gitzia unaiko du liburuak gidatu desan, baina haine jantzia ez dan irakurle bat, edo dituta ez dagoen irakurle batek, bagian behar du oso argi izan nora jo nahi duen idazleak, ez? Ja ez bakarrik mezuan baizik eta historioan ere bai. Norden ona, norden txarra, zer gertatzen ari den, non dauden. Eta
batzutan agian txarra da oso txarra esageratu, ez duen ainok sinisten, baina beraientzat ba garrantzitsua ze korrotatzen dute erabat hori eta orduan horrek sartzen ditu, ez, historian.
Ba, grisak ondo sartzea historia baten. Behar du idazle on bat atzetik. Eta Chloe Walsonek nire ustez eta itzultzailea García Castellonek oso ondo lagunduta ziurrenik egiten du oso ondo. Osea, ez dago txarrik esonik. Dana da nazketa bat, denak deko azalpen bat, gero baditu bere gauza manikeoak ere baditu, baina oza, estilo aldetik, adibidez Eloi Moreno ni ustez tematen dizkio 7 milioi buelta, eta begira tierra, eta engantzatzen duela jendea, eta ona dala, eta baina...
Baina ikuste dut honek eramaten zaituela, lartxo. Eloi Moreno da, netza literatura bat, belan oso ona dana, edo oso eltzen dena.
Engantzatzen ditu, 80,
eta gainera amatei zubeta hitz egiteko. gelditu eta nor da hau eta galderak egite dizkizute. Horregatik niretzat irakasle moduen erresa da gelan suku ateratzea.
Bai, bai, bai.
Gero egia da, gero eta berago adinean literaturan, hartuz gero umeen literatura eta oso umeak direnena, bada morala lantzeko ipuina dira askotan, ez?
Bai.
Eta gaur egun badago literatura mota bat helburu horrekin sortuta dagoena. Mm-hmm. Dolua lantzeko bost urteko umeekin eta ekozu ipuin bat propio horretara bideratua.
Bai.
Edo bi mutil bikote direnak hori bai, lantzeko umeekin. Edo lantzeko umeekin bi ama dituzula.
Gurasoak erosiko dituzte. Eta gurasoak eta lagunak eta izekoak eta denbora barik. Eta ni ez umeak hartu behar dira pertsonak lez. Eta orduan egin behar duzuna ipuina irakurri osorik. Eta irakurri duzunen osorik, edo irakurri duzunen parte handi bat orduan erabaki ona ero txarra den. Eta ez tituloa, ez gomendio, eta aregitziago egunkariten agertzen diren katalogo nazkagarri horietan oinarrituta. Osa, zuk irakurri behar duzu. Eta irudiak gozatu. Eta orduan, pentsatu, zer gustatzen zaion pertsona horri, 6, 7, 8, 10 urteko pertsona horri, eta orduan erabaki. Eta horrela eginda ez dinot hobeto aterako danik, baina bentsat ari zara merezi duen duintasunarekin tratatzen asuntoa. Uste dut askotan aurren literaturan jotzen dugula ziurrenik askotan borondate barik, baina ez dugula serio hartzen. Mm-hmm. Eta norbaitek idazten badu egiten badu pelikula on bat Toy Story bat egiten badu eta gozatu badezakezu bost urtetik hil arte, hor dago materiala, hor dago Beethoven, hor dago kategoria. Ez, eta horretarako egin behar dena entzun, irakurri eta adi egon. Ez hartu eta banoa...
Ja, baina batzuetan bai. Makizea gertatzen den, zua dibidez espazara ditua edo zein olango bai dolu lanketan, bai ez dakizera, da, petxatzen duzu horren atzean, ba, badagoela pertsona hori, edo idazlea, edo denalakoa entrasaka bat egin duena, ideiak badakizkiela nola heldu umeen gana tabar, eta beste batzu ba, agian oso urrun gaude realitate horretatik eta beldur gara guk zelan gai hori guretzatain potoloa dena eta behar bada esjakina garena edo beldur gara ba, askotan ume min egitea ez dakizek, ba, orduan jotzen dugu gual errazena.
Bai, galdera bat izan daiteke literatura behar duen izan dolu alantzeko tresna bat. Alegia, zerbait instrumentala edo besterik gabe gozamenerako, ez? Ja. Nik uste dut biak ala biak.
Bai.
Egoeraren arabera, esparruaren arabera edo bilatzen duzunaren arabera, ez? Eta agian egia da hezkuntzak batzuetan horretan kale egin izan duela. Adibidez, euskara ikasgaia, maniko goratzen nire garaian, bazirudian garrantzitsuagoa zala zenbait izenen liburuak irakurtzea bera baino, ez? Honetaz askotan hitz egin dugu, Obalakoak irakurri gara, dalako euskal literatura dekon libururik premiatuena izen handiena daukana. Berdin du gustatuko zaizun edo ez, berdin du aproposadan zure adinerako edo ez, berdin du Obalakoak da liburu eta hori bera irakurri behar dozu. Eta, bueno, ba, hor zalantzak sortzen dira, ez?
Bai, justo teorian bilatzen dena den aurkakoa.
Hori da, helburu oso on batekin, eta nik adibidez gogoratze dut, ez dakit batxilergoan ezen izan, zeik astola nengoen, DBH-en izan zen. Irakurri behar izan genuen diario un naufrago, uste dut holan deitzen dala, agian okertutan abile, Gabriel García Márquez liburu bat, eta irakurri nuen, Burgosen lagun baten etxean nengoela gaueko, ordubiak edo iruretan, zigurrengo egunean, astelena zala, azterketa geneuken liburena, eta hori indigo horatze du zelan naufragoarek zituen Espainiak
urratuta,
zelako beroa sentitzen zuen egarria, eta hori geratu zait iltzatuta memorian,
bai.
Irakasle horrek behartu ninduelako irakurtza liburu hori.
Bai.
Baina aldi berean, zenbat liburu irakurri behar izan ditut, edo ez nazeldu irakurtzera, ez nindutelako erakartzen beti zalako zerrenda itxi bat, eta inoiz irakasleak ezidalako esan aukeratu liburu bat. Berdin dit zein, berdin dit marrazkiak dituen, berdin zait komikia den, berdin zait mea den, lodia den, ez?
Bai, bai.
Beti dalako, ba, bueno, hau irakurri behar da, edo elburu honekin, baina, bueno, usto direla bi jarrera bateragarriak, ez dira kontrajarriak, ez? Literatura batzuetan balio du disfrutatzeko, beste batzuetan.
Bai,
eta hor da, hizkuntzaren eztabaida ere, bai, ez? Elburu baldin bada irakurtzea bakarri, ba, balio digu gaztelaniazkoa, elburu baldin bada euskal irakurlea sortzea baia deko zu arazo bat, eta bueno, gain jarri daitezke ez, teiakatu daitezke horre hainbeste elementu, eta aspaldi ez genukala elkarrizketa datolan, sokatira bat, ondo dago, ez, beti dira atal, ez, elkarrekin hitz egiten ez duten atalak, eta aspaldi agian punpalazterre atala sortu dugu, eta bat bikoa
edo,
sartu beharko beste atal bat, bokseoaren ez zingu horretan, talka egiteko, ez, estabai da gaiak, ez,
estabai da mangaitu beste honetara.
Ados, ba, ez dakit beste zerbait gaitu nahi duzuen, estabai da honetara, edo...
ez dut uste, ez da? Ez...
Ados, ba, euskitzek esango luken moduan, ados, jaun andreok, ados. Hau da, empate, utziko dugu, eta nik gaur, liburu bati buruz baino, irakurri ez ditudan liburu buruz hitz egingo dizuet, edo irakurri ez ditudan liburu horiek eragin didatenaz. Egia san azken aldian, ez dut irakurri, esan behar nuen oso gutxi, baina gezurra da, ez dut irakurri. Ba, bizitzaren egoera dala eta
lanpetu eta bizarra zin.
Ba, bueno, edo gogo gabe edo ez dakiz egertatu da, baina ez dut irakurri eta eskua artean daukatu oraindik aipatu nuen aurreko liburu eta ez dut berriro aipatuko. Baina bai konturatu naiz, bat, eragiten didala osasun mentalean naiz eta holan esan da ematen duen oso hitz potolo, ez? Baina on handia egiten didala irakurtzeak eta niretzako da sendatzen nau bezala, ez oso estresatuta nagoenean, oso nekatuta, munduaz gogaituta nagoenean, irakurtzea da holan balsamikoa etortzen zaititza, ez dakit euskeraz nolakoa den
ukendutsua.
Ukendua. Bai, bai, hori, hori, bera, ez, niretzako da, zerbait ba, on handia egiten dira, eta gero eragin handia dauka, ez nauzu ezin iztuko, baina holan da, euskeran ere bai.
Zigur.
Osea, nik itzel nabaritzen dut, falta zaizkit hitzak, askotan esaldiak be esateko moduan, osea, esateko modua, gitxiago irakurtzen dudanen euskeraz, gehiago itze ditut gaztelaniatik. Ez dakit nola esan.
Ba, bai, era bat.
Eta ni gan eragin dauka horrek izugarri. Osea, euskeraz irakurtzen nagoenean, bapatean errazago eraikitze ditut esaldiak, eta moldea gehiago da euskerarena, eta ez gazte itzulitako, ez gaztelaniatik itzulitako euskera bat. Eta hitzak erraz etortzen zaizkit, eta aberatzagoak, eta kontrakoa egiten dudanean, ba, uah, sentitzen az oso torpe, kostatzen zait, akatz gehiago egiten ditut, idazterakoan ere bai ortografian igertzen dut izugarri, zalantzan diago egiten dut, itzau nola idazten da, edo, eta bueno, ba, bitxia dela edo ez, edo logikoa edo ez dakit zer dan, baina beti bai, gertatzen bai, bai. Zait, eta beti nabari dut pilo bat.
Bueno, orduan, zelako liburu txondorra izango duen, zelango, metaketa daukazu, meta bat zein guzu.
Bai, bai, bueno, beti, meta hori beti dago, eta beraz horrekin bizitzen ikasi dut.
Bueno, oso exageratua da, irakurri, agian ez du irakurri literatur liburu bat, irakurtzen dago etengabe. Baina, bueno, nosa soltea txatalak, hainbestetan esan dugun hori, ez? Ezkenean ez da irakurtzea bakarrik. Literatura izaliteke esparru bat, baina, bueno, irakurri litezke amaikatxo gauza, ez?
Baina, azken artikulo... aldean prentzabe, apenas irakurri bueno, bas, oso oso gutxe.
Baina, bueno, zeratik ote.
Inoiz baino gutxiago, bueno, bai, idealdi bueno. Izaneko gauza bat etorri, zai?
Eta
beste gauza batzuk egia da, bai. Osa, ez nahu ez tamututa. Triste bai ze hori, ba, nientzako oso importantea da, eta ez dut izan. Askotan oso gutxi irakurtze dut, baina gitxi horrek...
Tartetxoa ez bai, aurkitu izatea. Ez da, bai.
Lo egin aurreko 10 minutu, 15 minutu, edo lanera bidean, eta bai. Azken aldian ez nabil transporte publikoan asko bez, kotxearekin gora eta bera, eta bueno, ba, hori bai gerri dut, eta bitu kontrara egin dudana da idatzi. Eguneroko hartu dut, eta bueno, lerro batzuk Tita. Egunero gauean lokartu aurretik.
Horrek ere asko egiten duz.
Asko, hori bai, bai dala bai. Ukendua oso oso importantea. Bai, eta gainera idazten dut, eta idatzi eta gero hartzen dut aurreko aldian idatzitakoa, eta bueno, ni buruz hitz egin dut uste dut ere bai. Eta irakurri egiten dut, eta sekulako sorpresak, eta oso polita da. Eta hori da...
Egunioko La Rosa.
Bai.
La Rosa.
Etxiberrek zegaetik ezagutzen duzu.
Ez dakit, kasualitatez, etorri zaetia zegaetik izango tezen La Rosa. Bai.
La Rosa da holan, egunioko bai. Bat polita... Bai.
Ondo, horre betetxe mazaitu ba fenomeno, ederto baten.
Bai, hori da, igual besta batzuk Instagramen argazkiak igotzi dituzte.
Hori zio.
Eta banik horri idatzi ditu, no? Eta posik.
Ederto.
Eta hau da, kontatzeko adoka dana. Aitziber, zu formal ibilizara, seguro.
Bueno, es, ba, formal, ba, barriro ere...
Nondik ateratzen duen denbora, baina, ateratzen duen nonbaitetik.
Trenean ordu asko. Ba, maian erekin jarretu, ba, bueno, ba, beste biak irakurri dut, betzatzen, bueno, zelan ez, bere lehenengo novela, ez, eta hemen ere, betu, erreparatu jozue irudioni. Hemen ere, bertsona bi, bata ematen du gazteagoa, beste da nagusiagoa.
Bai.
Eta berriro ere, aurreko zaldiaren liburuan ere, zer agertu eta aurpegi erdiak eta begirada.
Mm-hmm. Eta berriro ere, begirada, oraingoan ez dut esan gomez fidatia, baina ez da irrifartzua, ez? Ez da islatzen postasun bat.
Sakona,
bai,
edo...
sakona agian.
Bueno, ba, bai, ba, berriro ere, berak ondo esaten du moden, amatxi hartzen du, bere amatxi hartzen du hemen. Elementu... edo muina edo dana dela, eta orduan bera kontatzen du, apur bat, Euskal Herritik ba, bai, Espainiar estatua, zein Frantziar estatura, hamaikatxo pertsona garai hartan, ba, 1940ko berroi inguruan zenbat joate ziren eskamez, eta orduan kontatzen du apur bat bere historia, alde batetik Donibane Lohizune eta Parisen kokatzen du, eta bueno, 30 loriatxuen gerraen inguruan edo, ba, horre, boto, emakumeen boto eskubidea eta Frantzian lortu ziren eta garai horretan kokatzen du novela eta ba, garai hartako emakumeak sufritu behar izan zutena, bera hegoaldeko izatearen espainola zen eta espainola zen beste kasta bat, gutxiagoa pobreak esjakinak, begiratu ezieten egiten garai gutxiestuak izate ziren eta zer kontatzen du, ba, bueno, behintza bat zegoela beste emakume batzu zeudela pobrea beraien moduan eta esaten du, ba, bi pobrek erraz entenditzen zutela elkar, ez? Eta horrek duen ba, ez, konotazioa, ez? Ba, bera kontatzen du azkematen bere amaren esperientzia eta emakume isiloiek, emakume oso gutxi hitz egiten duten horiek, baina karga emozionala handia dutena barruan, eta orduan hau ere, ba, nik uste interesgarria. Eta lehen esan duan moduan beti ere abiatuta, ba, bere inguruko gai baten, ez, eskenean. Uhum. Eta hau izango zen lehenengoa, gero uste dozela bigarrena ez erran inori zen, hori abusuena.
Bai, ez erran inori.
Beti jotzen duela apur bat horretar, ez? Bere bizi esperientzia kontatzera, edo, bueno, beti fikzionatuz, baina oinarrian badagoela egon ezin hori bere baitan, eta horrek eramaten duela esango nukenik, bueno, harin esan da, ez? Ba, begian errezago idaztera, edo. Eta gero, ba, bertzolaitza, ez? Eta badagoela sartuta hamaikatxo saltzatan. Orduan, bueno, ba...
Bizitza idazketa bai.
Bai.
Horrek ez du talka egiten fikzioarekin eta ez du esan nahi bertan agertzen den guztia egia denik, horrela gertatu zenik, izenak benetazkoak direnik, baina ba, hortik edaten duela eta horretan inspiratzen dela, eta logikoa dira bat, ez? Ezagutzen duzuna da, ba, seguruen errazen manipulatu dezakezuna eta bertatik eraikitzea, eta gero idazlaren ofizioa dago, noski, baina...
Bai.
Idazle interesgarri bada, nik egia esan ez erran inori disfrutatu nuen, oso erraz hartu nintzen historioan eta gainera berak daukan idazteko modu horretan eta euskera horretan, ez, bere euskalkiaren etraza batzuk behintzat, bai, ez erran inori, bueno, izen buruan bertan, ez, erran hori agertzen da, baina hitz batzuk, ba,
bai, baina
bereak
erraz irakurtzen da esan dute batuaz egiten du.
Bai.
Eta orduan horretan ez dago, ba, bai, leksiko aldea
sartzen ditu.
Bai.
Batuan, bai, ez, esango genuke.
Bai,
baina, bueno, ez da... Bai, gogoratzen dute, irakurketa txokoan irakurri genuenean bere liburua, bai, izan zela aipatu zuten gaietako bat, eh?
Bai.
Itz batzuk agian ez ezagunak egiten zitzaizkela, gero ikusi behar da irakurlaeren, irakurleak ze harreman daukan beste herrialdeetako euskalkiekin, ez?
Bai,
baina,
eta gero...
Ba, tontakeria bate, baina bizaia esatea, aurpegia esan beharrean, ez baduzu inoiz irakurri edo entzun, ba, momentuan testu inguruagatik ulertuko dozu, baina, bueno, erran batek ezaitu harritzen, ez, berehala ulertzen da, baina, bueno, baduzela holako,
ba,
bizaia hitza goratzen dut, adibidez, bere testutik, ba, irakurria neukala beste toki batean, baina momentuan esan nuela hau.
Baina batzuetan agian niri, bueno, ba, egun aldi izagertzen bat daitz bat, eta azkenean nahi baduzu esan nahi zehatza, ba, bueno, ba, agian behiratzen du, baina normalean testu inguruagatik gero batzuta sorpresak hartzen dituzu, ze pentsatzen duzu goza badela, eta handik hiru horritara ez abau ezta, ez? Badago irakurtzeko modua, ni naiz normalean hizteiraekin irakurtzalea, batzutan, ba, agian badaukat hizteia alboan, ba, bai, baina badago jendea edo irakurleak hitzez hitz dena ulertu behar dutena. Mm. Ni behar bada ez naz, igual jota paso gehiago egiten duen etarikoa naiz, orduan ez nagoen beste horrek agoi biatzen, ez dakit, eh?
Ezinbestekoa da jarrera bezala hori egiten jakitea, ze bestela argentinar baten irakurtzera zoaz, edo mexikar baten, edo kubatar baten, eta ze ongo zara zoratu, eta beste, ni adidez, irakurtzerakoan ez dut inoiz alako kristorik izan, onartu behar dut, eta uste dut hemen agertu dela hori, gertatzen zaidala, zinemarekin ez horre beste, baina ikusten badut nik, Europako Espainiarrez edo Valladolidiko Espainolez entzundako pelikula bat, Clint Eastwood entzuten baut mexikarrez, ez ait gustatzen. Ez? Baina hori jada eginda dekozula popretxonaia, era horretara. Hori uste dut beste gauza bat dela. Baina euskera zirakurtzerakoan gerta daiteke ez, arraso bat bilakatzea, baina ni ustez dosi ondo zainduta badago, ez da inoiz arraso. Osa, beti testu ingurua baliatuz eta konponduko duzu eta zure hizkuntza zuk erabiltzen duzuna aberasteko ere zure normatik ateratzen den zerbaitek lagunduko zaitu, osea zabalduko du zure, ez, landa handiago baten eta bide gehiago ezagutuko dituzu, hobea da, osea oso ondo dago. Gaur lankide batek esaten zuen amak eskatuta dagoela alabak bere lobak ez duelako bermeotarrez egingo. Eta ba, berak lankideak esaten zuen, bueno, galdakoko batu eraz edo egin beharko du galdakan, eta bermeara goazenean baino dugu bermeotarrez, baina amona ez da oposik. Baina, bueno, ikusiko du, ikusiko du.
Aurrekan, irakurtzen nion onintzan behitari artikulu bat esaten zuena, hain zuzen ere bermeoa aipatzen zuen okerrez banago, baina ingurua, zelan gaur egungo gazteek txo esan beharrean bro esaten dute. Eta niri begrazia inzidan, baina kezka ere bai, bueno, besteri gabe direlako, ba, nortasunari oso lotuta dauzen hitzak, ez? Txo bat esatea, hain ohikoa bilakatu zana, gaur egun gero eta gitziago entzuten dala. Ez Bilboko gazte baten ahotan noski, baina bai Bermeoko gazte baten ahotan, mutilak zein neskak, bro, 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 eta
bueno, ba, ni ba, alaba nagusia que esan dituria pasata dagoela.
Zein bro,
bai?
Joder, ba,
ez da egit,
entzuten da, auskalo zer da noin, baina.
Anaia kontatzen zidan, zelan txitsarron aparkalekoan oso ikua zen, entzutea euskera, baina euskera Formula 1. Osea, a toda hostia. Eta peto, 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 peto. Kontua da, lehen ligeak, lehen petardoak, lehen gau pasak egin izan baituzu hizkuntza horretan, egin da dago.
Bai.
Egin da, oh, bro zeintxo. Baina hori, baina, karo, berari egiten zitzaien, harri-garri txufla giroan ikustea, jendea, ba, ez, eta ez, subentzionatuta zeudelako, ez orduak zituztelako ikastetxean, ez ez, horrela egiten zutelako.
Ados, gaizko, zuke beste irakurketarik
aipatu nahi, oso, aipatu aldut, berriro voltatu nazela Tomas Fernández Auz itxulitako, Abulafia honen liburu, liburu, ez dakit, bibliko honetara, eta pilo bagauza, dauz, pilo bagauza. Adiz orain Japonian gaude, eta kontatzen du zelan, ba, mabi garren mendera arte edo, bidaltzen zituzten embajadak txinara, bueno, ba, alako onartu bako menpekotasun baten islada ziren embajadetan, eda, ba, gero beti mespetsatu izan dituzen korearrek gidatu bezituzte leitzasuntxek, zehorek ez zuten puta ideari bez, Japonia archipielagoan irletetik irletara joateko, bai, baina zeharkatzeko eta joateko kontinentera, ez, orduan korear satarrek eraman bezituzten itxasuntxiak, eta eren izkuntza bet txinatarrean oinarrituta zegoen elitearena iaia beratxik jarren mendera arte, zehoren oso silabikoa da, eta ez, gero hasi ziren eiren ezberdin ze txinatarra alfabetuarekin ezin zan egin, ezin zan islatu hori, ezta? Orduan oso interesgarria da, ze gu naiz eta nahi ez izan oso eurocentrista gara, eta orduan kontatzen ditu pilo bat kontu, orain dagoela Japonian, ba, Thatcherren oinordekoa den andra ultrabertsale bat agintzen, eta Txinaren aurkako joera evidenteagaz, ba, ba, eta oso abertsalea Txinere bai, eta aipatzen du Koreako soroa, iparkoroko, iparkoreakoa ere bai, oza, naz, oso gauza interesgarria da, zelan angoko kulturen nastea, hizkuntza eta kulturen artekoa, Karo, hori itxasuan bitartez egiten zen, eta oso oso interesgarria da. Bai, bai, tipoa, igual salgarriagoa zen lautomotan, baina zaitu espertzen.
Bitxia da zelan guri ikasleik ez tegit Euskal Herriko provintziak zintzuk diren, baina badakita dagoela herrialde bat oso gaiztoa Ipar Korea dana. Holako gozek...
Herrialdea, bueno, ez bai, jefea, eh?
Herrialdea, bueno, eta badakite badauela bat, normalean bere fizikoari ipamena egiten diote, bai, potoloa, ez, hori, ez da gizar, baina, ez da gite, hori, ez da gite, araba bez, eh? Osa, benetan, osa, bai, bai, gero, akordatzen dira, baina, eta nabil, bueno, goro kortzen, eh? Bai, bai, baina, bai, baina badakite, Ipar Korea dagoela eta dala gaiztoen artean gaiztoena eta bueno, hori da noski publizitatea eta propaganda eta tira, ados eta jarraian saio honetako ekarpena.
Hauzti zamora naiz, ni Senpertaga, 83 urte dituz eta beti bizi izan naiz hemen Senperen eta nire pasioa da poesia. Eta, bueno, sortu nuen elkarte bat izen azpena atxa eta bada oita sortzi urte, urteroa gertzen dugu liburu bat elkarte bezala eta dena euskaraz. Gure lema hori da euskaraz egitea, hainbertze poesia lan zen frantsesez bere garaien ega ahokan itzelaik. Odan izatu dugu bakarrik euskaraz egin, odan ba, oha. Eta euskara mundu horretan, beraz, bada oita sortzi urte, urteroa gertzen dugula liburu bat, eta hori nahi nuke gomendatu generi, entzuleri, eta irakurleri biztan da. Eta liburu horretan parte hartzen aldute nahi dutenek, bai amonak, umeek, euskaltzainikoek, diasporakoak. Nahi dutenek parte hartzen aldute, da aski da idaztea atza elkarteari, Senpere, nire gomendio, unkitzen hauen gomendio bat jortzen dizuet.
Entzun dugu Agustin Zamora Senperetarra eta esan behar da ekarpen honen atzean historia polita dagoela edo bestela esateko Aitziberren burugo gorkeria hitzaren zentzu honean. Aitziberrek bere kasetari lanetan bere ala ikusi zuen aukera polit bat bazegoela hor eta hor baiundela herri urratzen postuetan begiratzen ea zer zegoen, ba, gizon honekin egin genuen topo, eta berak momentuan ikusi zuen ba, hor historio polit bat zegoela, berarekin berbetan egon zen, elkarrizketa egiteko aukera eskaini zion, gero ekarpena egiteko, eta bueno, ba, berari eskerze gogoratzen dut hasieran proposatu zuenean, nik esan nuenean, bueno, insertan hasiko gara horretan ez da gizere, eta bera baietz, eta baietz, eta baietz, eta Aitziberrek esaten denean baietz, horra doa, indar guztiarekin, eta horri esker, ba, bueno, eta gero tipoak gainera oparitu nahi izan zion liburu, Aitziberrek ezetz erosiko ziola, erosi zion liburu hori, gero beste bat erosi zion, eta egia esan...
Bai, esan, bueno, nitzat izan zan egun bikaina, bestea beste, bueno, Austin Zamora, 83 urterekin, euskaraz alfabetatu bako pertsuna eta bera kontatzen nola joate zen Senpereko lakura eta horrek emate zion hango naturak, hango aireak emate ziola poesiarako inspirazioa esaten hasi zenean eta ohorezko euskaltzaina dela gaur egun eta ba, atxa poesia bilduma ez sortzaileetako bat eta urtero urtero egiten duela bera bilduma beste baten laguntzarekin. Hori kontatzen hasi zenean, eske iaia urtu egin nintzen. Orduan esan nion, bueno, hartu nuen bere telefonoa, esan nion eingo iguzu ekarpena eta iguzu bera ere emozionatu egin zela, bueno, ikusiko bazen dute horrela ertz baten, lau libururekin eta ez hain pertsona interesgarria, zenbat pertsona interesgarri dago munduan, baztertxo baten, ezelango protagonismori barik. Eta boa,
subentzio barik igual, incluso
zelako irutu zitzaidan, eta gero erosi nion horrelako beste liburuzka hau bai dela oso oso polita ba, bueno, horrelako zelan esan, zuloak birritan egindakoa, eskuz egindakoa berak horrelako loratxo bat egin duena eta deitzen dena ezin errana eta horiek ere poema dira uste 1986an egindakoa dela eta bueno, ba, bere estiloan, bere, jo, merito, merito galanta. Ez que, nik, mirestu egiten dute, larau eta iruko pertsona bat, horretan jarduten dagoena, non eta han, hango egoeran, eta bueno, benetan, hori, ba, ez que, hemen dibialtzen diot, bezarka da handi bat, eta jarrai esatela horrela lanean, eta gure, ba, eredua direla, eta gure, guri ere indarra ematen digula horrelako pertsonak ezagutzeak, orduan, ba, bejon deiela, benetan, bera eta bere talde osoari.
Ba, herri urratzeko lako momentu politak ditu, bertan topatu genuen pantsoa ere bai, eta berarekin egon ginen kontzertuan egon eta gero, eta bueno, gurekin barbetan egon zan luze, eta momentu polita izan zen baita ere, argazki egin genuen berarekin. Eta gero, ba, laku bat horroka eta ez ikastolen mugimendua horroka entzun eta gero bueltatzen zara Bilbora eta zure ikasle baten aitak esate dizu, ah, zu zara frantseseko irakaslea, ez da ni alabaren frantseseko irakaslea, ze Frantziara joan zaenean nire alabarekin jarri dote izena hor dokumentuetan. Eta gero, Frantziara joatea da, iparraldera joatea, bezkoitzeko ikastolaren alde, eta guraz horre egiten duen lotura da, ni naizela bere alabaren frantses irakaslea. Osea, bai. Ikusteko ez segurrun gauden batzuetan.
Bai, bai, bai.
Errealitate horretatik eta bueno, tentatuta gonitzen frantses erantzuteko edo baina. ez dakidan ez, ba, izin gori zanitzen, eta, en fin, zelan azaldu momentu horretan, ez, oia, ez ez nik izarteko, ez, eta hori, eta herri urratzetik, bi aldira salto indezakegu, ba, aurrekoan aipatu genuen bezala, aurreko domekan, ibi aldia ospatu genuelako etxean, Kirikino ikastolan, eta, bueno, ba, egune betea izan zen, ederra, gauza askorekin, kultur jarduera pilo bat, komunitatea bete-betean lanean. Eta nik nabarmenduko nituzke hiru momentu. Bata, amuma etorri zala, eta pozik eta arro amuma gonzalako horre ikastolan, ikusten ikastola, ba, bueno, inoiz gehiago ikusikoz duen moduan, ez, hainbeste euskaltzales beteta eta toki guztiatik etorritako jendez beteta. Gero etorri zala guri ikasle bat, Marokotik etorri dana, guin dela hiru aste. Ez dakiena gazteleraz, ez dakiena oso gutxi euskeraz, eta hor gabizez erakusten, eta ba, beste ikasle baten bidez, bidali nion argazki bat, eta idatzi nion, etorri, hemen gaude, ez da izer, eta han agertu zen, eta besarka bat eman nion, ze sekulako ilusio egin zidan, ba, bera gurekin egotea, sekulako alegina egiten ari da euskera ikasteko, gainera irrifar batekin aurpeian beti, eta bere ala ulertu du ez, guretzako euskeraz importantea den, baseukalako gaztelania ikastea, eta askotan gertatzen zaigu bagian, ez? Euskerarekiko jarrera, ba, bueno, ulergarria dalako, ez? Ba, Bilbo batean, zertarako, ez? Eta hor da bil jotake egunero, eta ia zan, ba, hori izan zan beste momentua, eta beste bat, haitxi berrekin Euskadi Erratirako hor lotuta, kable batekin lotuta ikastolan zeharri bi aldia egiten, eta, bueno, elkarrizketa egin ziguten, eta bertan esan nuen, eta oin esan gotero, ba, oso arro nagoela bere lankidi izateaz, eta bera gandik ikastea segun eri ikastolan. Eta gaizkoren lankidea izan izana, baita, naiz eta oso penatuta nagoen ez da gureko, ja, gureki, baina, bueno, arro, banago ere, bai. Eta,
ba, eta bueno, ba, guna politak izan ziren, batez, azten marrotuko nuke azkenengo astea. Azkenengo bastean, ba, batez ere guia ikasle nagusiekin gaude, eta bai batxilergoko eta euskara taldeko ikasleekin horre egiten dituzun loturak, ez? Ba, kartelgintzan, bereiek ere oso motibatu, egin, hau egin genezake, bai ze uste duzu, ba, bereiek zerra hartu eta teknologia gelan neurrira egiten, ba, ez dakite, xafla batzuk, ez dakite zer da, hori da netzat, ba, behar bada gozatu dudana, ez? Aurreko prestaketa horiek, behar bada erdilo ongara azken momentu daño, baina azkenengo aztea izan da oso polita eta goangarria.
Bai, egun ederrak izan dira, ba, militantzia egunak, eta bueno, ba, olako astindu bat izan da, ez? Ikastolan, komunitate osoan, elkarlaenan aritu gara familiak, ikasleak eta langileak, eta horrekin geratzen gara, ea sortu da nolatu guzti hori, ba, datozen urteetan mantentzerik daukagun etxe honetan izan ginen baita ere, euskara taldeko ikasle batzuekin, ikastolako lehendakariarekin, aiza etxe besterekin, Bilbo hiri erratian izan ginen, eta horren berri eman genuen baita ere, eta bueno, ba, oso pozik. Esan daiteke baita ere, laster dala eskola publikoaren festa,
ezta? Hori ere egia da. Hori ere egia da, eta toki guztietan bezala, ba, txalupa asko da, oso zeanoa burafiatik den moduan oso zabala da, eta raun egiteko jendea behar da, ze Subentzio bat arduak eskatzen duten larregi ditugu toki guztietan.
Gaizko eskopetatera da eta tiro egiten hasi da. Niri besta gozat horre ze burura, bietan jarrai, baina ez da oso, oso lelo, ez da gil lelo aproposadan.
Kontu zia bingenek esango duen arizaren apologiarik egiten, eh?
Baina esan iduena da, behar dugula eskola publiko indartzu bat, ez da? Egiten duen lan guztiatik eta ikastola asko ere bai, eta indartzu. Eta...
Bukaskenean nahi duguna da, herria euskalduntzea. Eta horretarako, ba, ongi etorri...
txalupa guztiak.
Bere guzti guztiak, bai, benetan.
Hori da, hori da. Bentsat, norabide berdinan arraun egiten txalupa guztiak, eta marinel indartzu guztiak.
Binak egongo dira, sarri orduan.
Bai, bai, elkarrekin behar dugu elkarrekin. Eta behar dugu egon, eta danok bultza elkarrekin, herri honen alde. Eta badugu gaur egun literarioan beste berri bat, ezta, eta da oraintxe bertu, bueno, atzo eta gaur, eta datozen egunetan irakurraldiak egingo direla.
Bai. Txilardegiren Leturiaren egunkari eskutua urtero bezala, ba, urtean behin izaten da, Bilboko Harrigan jende aurreko irakurketa jarraitu izaten da, egiten da, Bilbo Zaharra euskaltegiak bideratuta, eta bueno, ba, esan beharra dago, Txilardegi ba, Donostian jaio bai, baina Bilbon euskaldun duzela, eta oso polita idutu zai, deraren inguran irakurtzen ari, ez dakit ino bastizen usteot, elkarrezketa edo idatzia irakurtzen ari nintzela, edo beste leku batean ez dakit non, esaten zuela gero mintza praktika egitera Otxarkoagoako baserrietara joaten zela.
Ara.
Uau.
Uau.
Eta guan Otxarkoago inguruan gaude. Orduan bera autoidata izan zela eta ara joaten zela. Eta gero beste aldeatzik ikus, ez dakit nun baita ere, irakurri ez, ba, Txilardegi izan dela, ba, oso kaltetua beti ba, borroka armatuarekin lotu izan dutelako, eta horri izan dutela, baina esaten du ilurretarrak, esaten du sarrenendiak, esaten du, ba, han baino askoz be eskopeta edo fusil gehiago ikutuko zituela soldaduzkan, ez? Eta hori ere, ba, neto eta moduan, ez? Batzutan, zelako harinkeriaz jokatzen dugun, ez? Eta, ez? Ba, horrelako, eh?
Bai,
ba... Eta bueno, ba, polita izango dela, eta Leturiaren egunkari eskutua izan zen be, gure garaian irakurri genituen liburuetariko bat, nobeletariko bat, eta egia zen ba, izan zen be, berezia, horre ari dalako hitz egiten, ba, askatasuna, bikote harremanez, eta bueno, ba, garai hartarako basalako basaltotxu bai hausi bat, ohituta geunden nobelekin alderatuta, ez da?
Uste dut dala, euskal literaturak daukan lehenengo eleberri modernoa.
Ba, izango dugu.
Edo, hori... Hori,
edo gai ezberdina jokatu jorratu zituen, ez?
Horrela bai, ikasi nuen bere.
Bai, jokatu jorratu bere, zituen.
Bai, eta aipatu duzun hori Otxarkoagoako asnekien, nik entzun da neukan edirakurria non baiten nagusi euskaldun duzala, eta berak oroitzen zuela zelan esnea ekartzen zionak bere amari etzean, euskeraz egiten zuela bere amarekin, eta berak ulertu nahi zuela zer esaten zuten, ez? Eta horrela izan zuela lehenengo kontaktu euskerarekin, eta hor piztu zitzaiola pizkat euskaltzaletasun hori, eta gerora berak ba, jorratu zuena non eta Otxarkoagan.
Oda, txepetxek esaten zuen moduen zer da motivazioa, eh? Ari ulertu nahi zion, eta arekin elkarrezketa izan, eta beraz, bidearen hasiera abia puntua hori izan zen.
Bai, eta borroka hor dago, ez da, Donostian be, badagoelako elkarte bat eskatzen duena bertako liburutegi publikoari, usto liburutegi azala, ba, Txilardegi izena jartzea, udalak behin eta berriro ezetz, ba, sarren handiak aipatzen duen horrengatik, ez, etaren sorreran, hasieran zerikusia izan zuelako, naiz eta gero horren gandik nahikotzu urrundu zen, uste dut. Eta tira, hoe gure herriko kontuak dira. Gaur atzo egon ziren Irati Jimenez eta Edorta Jimenez horri buruz berbetan, eta gaur egotekoak dira Marko Zapiain eta Joseba Sarrionandia. Gaur arratsaldeko 7:00. Esta gusto da Bidebarrieta gunean edo. Bertaratzea daukanak, ba gozatu, esango dugu, ba.
Claro.
Eta...
Bizi?
Irakurri.
Eta izan zoriontzu. Thank you.